Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα από την ομάδα του αθλητικού μαγκαζίνου του Real FM. Αρχισυντάκτης ο Δημήτρης Χρυσάνθης. Στη διεύθυνση του στούντιο η Μαρία Χριστοδούλου. Στην υποστήριξη της παραγωγής η Ελένη Χάλη και στο μικρόφωνο ο Παύλος Παπαδημητρίου, οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Απόψε στις 10 και 4 ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού εναντίον της Ρεάλ στη Μαδρίτη για τα play-off της Ευρωλίγκας. Λίγο πριν από το τζάμπολ η απόφαση του Πιτίνο για τη συμμετοχή του James Gist. Η μάχη εξουσίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο συνεχίζεται μετά και τη χθεσινή εκλογή του Μινά Λισάνδρου στην Προεδρία της Σούπερ Λίγκας. Τι γίνεται με την τροπολογία Βασιλιάδη για την αναδιάρθρωση? Σε δίκη παραπέμπονται οριστικά 28 κατηγορούμενοι για στημένους αγώνες. Ρεπορτάζ του Γιώργου Μέγκουλα. Την Κυριακή στην Τούμπα η απονομή του τροπέου του πρωταθλήματος στον ΠΑΟΚ που χρειάζεται ένα βαθμό απέναντι στον Λεβαδιακό για να κλειδώσει την κατάκτηση του τίτλου. Άγιαξ και Λέο Μέση μάγεψαν για ακόμη μια φορά την ποδοσφαιρική Ευρώπη στους επαναληπτικούς προημιτελικούς του Champions League. Στα ημιτελικά οι Ολλανδοί που απέκλεισαν στο Τωρίνο του Γιουβέντους του Ρονάλντο και η Μπαρτσελώνα που έβγαλε έξω τη United. Απόψε η Ρεβάνς, City Tottenham και Porto Liverpool. Ξεκίνημα λοιπόν με το μπάσκετ. Καλησπέριζουμε στο στούντιο τον αρχισυντάκτη μας, τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Έχει τύχει ο Παναθηναϊκός απόψε στη Μαδρίτη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ρεάλ?
Ασφαλώς έχει τύχει. Οι εμφανίσεις του το τελευταίο δίμηνο, τους τελευταίους 2-2,5 μήνες και τα αποτελέσματα που πήρε έχουν δημιουργήσει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της ομάδας. Έχουν τονώσει την αυτοπεποίθηση των παικτών. Και βεβαίως πιστεύουν όλοι ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και όχι μόνο οι παίκτες και η ομάδα, πιστεύω όλος ο κόσμος ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα που δίνει σήμερα το βράδυ στις 10 και 4 με τηλεοπτική μετάδοση από την Νόβα στη Μαδρίτη με αντίπαλο τη Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός, ο αγώνας αυτός δεν είναι κρίσιμος, μπορεί όμως να αποβεί καθοριστικός. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει σήμερα τα πάντα, αφού είναι μόλις το πρώτο από μια σειρά maximum 5 παιχνιδιών και ακόμα και αν χάσει θα έχει και άλλες ευκαιρίες για να ανατρέψει την κατάσταση. Αν νικήσει όμως, παίρνει από νωρίς αυτό για το οποίο ταξίδεψε στη Μαδρίτη, το πλεονέκτημα έδρα στη σειρά. Και με αυτό το πλεονέκτημα, την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, στο κατάμεστο και παλόμενο από ενθουσιασμό ΆΚΑ, θα έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκρισή του στο Final Four της Ευρωλίγκας για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 2 φορές φέτος από τη Ρεάλ, στο ΆΚΑ μάλιστα με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο του Ρούντι Φερνάντεθ, ενώ στη Μαδρίτη δεν έχει κερδίσει μετά το Μάρτιο του 2013, μετρώντας σε αυτό το διάστημα των 6 ετών 6 συνεχόμενες ήττες. Πέρσι δε αποκλείστηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης από το Final Four, αν και είχε το πλεονέκτημα έδρας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα του τελευταίου διμήνου έχουν γεμίσει αυτοπεποίθηση τους πάντες και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις που έκανε ο Ιωάννης Παπαπέτρου χθες στην Ισπανική πρωτεύουσα.
Είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε όλοι μαζί. Πέρα από το θέμα του Γκίστε, νομίζω ότι όλοι είναι πανέτοιμοι στην ομάδα και είμαστε έτοιμοι για να παλέψουμε για να κερδίσουμε παιχνίδι μέσα εδώ που ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, είναι λίγο πληγωμένος ο εγωισμός μας από τη μία πλευρά. Έχουμε χάσει 2 παιχνίδια, τα οποία ειδικά το δεύτερο νιώθουμε ότι ήταν δικό μας παιχνίδι και μπορούσαμε να το έχουμε κερδίσει. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι πρέπει να παίξουμε αρκετά καλύτερα και από την εικόνα που είχαμε στο ΆΚΑ για να κερδίσουμε εδώ πέρα, που θα είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Το Βιούλ είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ρεάλ, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα που είναι πολύ πλήρη σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού της. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε στους εαυτούς μας, να κοιτάξουμε να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και πού μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί παρά τις απουσίες, σίγουρα η Ρεάλ είναι πανέτοιμη για να παίξει καλό μπάσκετ και να επεκταθεί στην έδρα της. Κατά τη δική μου άποψη, εντάξει, το πλεονέκτημα είναι σημαντικό, προφανώς παλεύεις όλη τη σεζόν γι' αυτό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο κρίνει και τη σειρά. Αυτό που κρίνει τη σειρά παραπάνω είναι η διάρκεια που υπάρχει και ποια ομάδα συνεχίζει να βελτιώνεται.
Με τη Ρεάλ δεν θα αγωνιστεί ο Σέρχιο Γιούλ, που όπως έλεγε και ο Πάμπλο Λάσο χθες, μάλλον θα χάσει όλη τη σειρά. Αλλά και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς ο James Gist δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Χθες ακολούθησε μόνο ένα μέρος του προγράμματος της τελευταίας προπόνησης της ομάδας, ωστόσο ο Ρικ Πιτίνο είναι αποφασισμένος να περιμένει μέχρι και λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ για να δει αν μπορεί να τον βοηθήσει ο παίκτης του. Μιλώντας στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube, πάντως ο Gist εξέφρασε την πίστη του ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στη Ρεάλ. Στο πρώτο παιχνίδι, επειδή είναι σειρά play-off, θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι ήρθαμε για να νικήσουμε. Ήρθαμε για να παλέψουμε. Δεν θα είναι εύκολη σειρά. Γιατί μπορεί να νικήσουμε το πρώτο παιχνίδι όπως έγινε πέρυσι και να χάσουμε τα υπόλοιπα. Οπότε το πρώτο παιχνίδι είναι σημαντικό ώστε να δείξουμε πώς θα παίξουμε στα επόμενα της σειράς. Το Final Four είναι πολύ μακριά ώστε να το σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Ο τρόπος που τελειώσαμε την κανονική περίοδο είναι ο λόγος που εγώ, η ομάδα και ο coach Pitino πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι για τα play-off και για το επόμενο βήμα. Είχαμε να κάνουμε πολλά. Νικήσαμε την Τζεσεκά στη Μόσχα, νικήσαμε στο Μιλάνο και αυτά δεν ήταν καθόλου εύκολα παιχνίδια. Αλλά δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε ότι έχουμε την ικανότητα να κερδίζουμε εκτός έδρας. Πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια νοοτροπία, να προχωράμε μπροστά.
Όλα για την πρόκληση.
Τώρα, στο ενικός.gr μπορείτε να βρείτε ανάρτηση με τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρει το πάμεστοίχημα.gr για τους over ή under 12,5 πόντους του Νίκα Λάθη στο απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Τα play-off της Ευρωλίγκας άρχισαν χθες πάντως με δύο αγώνες όπου τα φαβορί επιβεβαίωσαν τον τίτλο τους με τρόπο εμφατικό. Στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρμπαχτσε διέλυσε τη Ζαλγκύρης με 76-43 και στη Μόσχα η Τσέσεκα νίκησε εξίσου εύκολα την Μπασκόνια με 94-68. Τόσο η Φενέρμπαχτσε όσο και η Τσέσεκα βεβαίως πήραν το προβάδισμα με 1-0 στις σειρές τους. Σήμερα παίζουν επίσης οι ΕΦΕΣ με την Μπαρτσελώνα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται πλέον με την Ευρωλίγκα αλλά με το πώς θα εντάξει την ομάδα των Will Cherry, τον νεαποκτηθέντα γκάρντ που ξεκίνησε προπονήσεις με την ομάδα και αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του στον αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Στο μεταξύ, ο Σωκράτης Κόκαλης, με επιστολή που απέστειλε στην εφημερίδα Sport Day, διέψευσε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο ανάμειξής του με τα διοικητικά της ΚΑΕ Ολυμπιακός, όπως άλλωστε είχε κάνει πριν από μερικές μέρες ο γιος του Πέτρος με δηλώσεις του. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό είναι τόσες πολλές οι ανακρίβειες και τα ψέματα που γράφονται σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δεν θεωρώ σκόπιμο να διαψεύδω. Διαφορετικά, θα έπρεπε να εγκαταλείψω τις σοβαρές υποχρεώσεις μου και να ασχολούμαι με τέτοιου είδους δημοσιεύματα, γράφει ο κύριος Κόκαλης.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Θα τον ακούσουμε και αργότερα. Πάμε εμείς τώρα στα διοικητικά του ποδοσφαίρου. Θα καλησπέρισουμε τον Γιώργο Μέγκουλα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα.
Με την εκλογή του Μινά Λισάνδρου και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ήρθε, συνεχίζεται, τουλάχιστον όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι, όπως μπορούμε να δούμε με ανακοινώσεις ή με δηλώσεις, αυτό το power game που υπάρχει στην κορυφή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου αλλά και στην κορυφή της ΕΠΟ.
Η Super League από χτες λοιπόν έχει νέο πρόεδρο τον Μινά Λισάνδρου. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ επικράτησε τις αρχαιρεσίες απέναντι στο Μάκη Γκαγκάτση που κατέβηκε από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού πήρε 8 ψήφους έναντι 6 του αντιπάλου του. Απήχε από τη διαδικασία ο Αστέρας Τρίπολης και λευκό ψήφισε ο ΠΑΣ Γιάννενα και η ΕΠΟ που συνηθίζει να το κάνει. Ο Μινάς Λισάνδρου ψηφίστηκε πέρα από την ΑΕΚ, βέβαια από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Απόλλωνα Σμύρνης, τον Άρη, τον Όφη, τον Πανιόνιο και τη Λαμία. Ενώ ο κ. Μάκης Γκαγκάτσης ψηφίστηκε πέρα από τον ΠΑΟΚ, βέβαια από τη Λάρισα, τον Ατρόμητο, τον Λεβαδιακό, την Ξάνθη και τον Πανετολικό. Να σημειώσουμε πως ο Μινάς Λισάνδρου είχε αποφασιστεί να διεκδικήσει την Προεδρία από την περασμένη Πέμπτη, όταν και ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν εκλογές. Ενώ η πλευρά του ΠΑΟΚ αρχικά είχε την σκέψη να προωθήσει έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, κάτι που δεν έγινε και έτσι αποφάσισε να ρίξει τη μάχη στο Μάκη Γκαγκάτση.
Λοιπόν, εδώ στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε τη βοήθεια της Μαρίας Χριστοδούλου. Καταρχήν, τις δηλώσεις του νέου Προέδρου της Super League, του κ. Μινά Λισάνδρου.
Να ευχαριστήσω τα μέλη του συνεταιρισμού που με ψήφισαν ή και που δεν με ψήφισαν. Έχουμε πάρει μια απόφαση να είμαστε όλοι μαζί συσπειρωμένοι. Κάποια νέα στοιχεία θα μπουν στην καθημερινότητα, στη λειτουργία του συνεταιρισμού, αλλά και του πρωταθλήματος. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και να κοιτάξουμε τον ίδιο στόχο και όλοι μαζί να μπορέσουμε να τελειώσουμε ομαλά και να οργανώσουμε το καλύτερο πρωτάθλημα. Ο κ. Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος, ο οποίος είναι ένα ικανότατο στέλεχος και για τον οποίο είμαι βέβαιος ότι θα λέγαμε τα ίδια πράγματα, ενδεχομένως να έλεγε τα ίδια πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι θα στηρίξει.
Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Λισάνδρου. Πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του ΠΑΟΚ, του Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος ήταν ο ηττημένος της διαδικασίας.
Για τον κύριο Λισάνδρου έχω να πω μόνο τα καλύτερα. Ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, αξιόλογος επιστήμονας, από τους ανθρώπους που σπανίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει στην Προεδρία της Λίγας. Για μας είναι μια επιβράβευση της δυναμικής μας ότι για να χάσουμε αυτές τις εκλογές έπρεπε να γίνει αυτή ουσιαστικά η σύμπραξη του Πάλε Ποτέ ΠΟΚ. Εμείς σαν ΠΑΟ κατεβήκαμε μόνοι μας στη διαδικασία χωρίς τη στήριξη ή την ουδετερότητα κάποιας άλλης μεγάλης ομάδας από το Big Four.
Εδώ λοιπόν είναι προφανές, Γιώργο Μέγκουλα, ότι ο ΠΑΟΚ διαβάζει το αποτέλεσμα αυτό ως μια σύμπραξη της ΑΕΚ, αφού ο κύριος Λισάνδρου είναι διευθύνων σύμβουλός της, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, σε αντίθεση με τους ανθρώπους αυτών των τριών ομάδων που λένε ότι δεν υπάρχει σύμπραξη, αλλά αυτό ήταν το πιο σωστό για πολλούς λόγους, ο καθένας διαφορετικό επιχείρημα να γίνει, αλλά πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αυτή η σύμπραξη, εφόσον υπάρχει, θα οδηγήσει και στην αποπομπή του κυρίου Βασίλη Γκαγκάτση, πατέρα του Μάτι Γκαγκάτση, από τη θέση του διευθύνοντο συμβούλου της Super League, στην οποία βεβαίως βρίσκεται παρανόμως, διότι έχει ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως για κακούργημα, ενώ αρκεί για την έκπτωση ενός διοικητικού παράγοντα στο ποδόσφαιρο, απλά και μόνο η παραπομπή του για κακούργημα.
Ακριβώς. Από εδώ και πέρα να πούμε και τι θα γίνει στους σχετισμούς δυνάμεων στην ΕΠΟ.
Πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό. Ο Μινάς Λεξανδρού λοιπόν με την εκλογή του ως πρόεδρος της Super League καταλαμβάνει εξ οφίσιο τη θέση του δεύτερου του πρόεδρου στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Mm-hmm. Τη θέση δηλαδή του Βαγγέλη Παταγιάννη. Οι εκπρόσωποι της Λίγκας, να πούμε, στην Ομοσπονδία παραμένουν οι ίδιοι. Είναι ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Τάξη Αγραφιώτης, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΠ Μάκης Γκάτσης και ο πρόεδρος της ΑΕΚ Βαγγέλης Ασλανίδης. Mm-hmm. Όσον αφορά τους σχετισμούς στη 17μελή εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, δεν υπάρχει καμία αλλαγή έπειτα από το αποτέλεσμα των εκλογών στον συνεταιρισμό. Mm-hmm. Αυτό γιατί τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής στην ΕΠΟ, που είναι φύλλα προσκύμενα στον ΠΑΟ, ήταν και παραμένουν 8, ενώ για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό πριν από τις εκλογές ήταν 7 και 2 αντίστοιχα, ενώ πλέον είναι 8 και 1, καθώς η θέση του κ. Παταγιάννη πήρε ο κ. Λισάνδρου.
Απλά να επισημάνουμε εδώ ότι καθίσαστε πλέον πολύ περισσότερο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν αποφασιστική η ψήφος του Ολυμπιακού σε αυτή την περίπτωση.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ουσιαστικά. Αυτό που θα κρίνει την κάθε ψηφοφορία θα είναι ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού και μένει να δούμε αν υπάρξει συνέχεια στη χθεσινή σύμπραξη των δύο πλευρών, δηλαδή της Ένωσης και των Ερυθρολεύκων.
Πολύ σωστά.
Να δούμε αν θα αλλάξουν οι σχετισμοί και στην ΕΠΟ.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τώρα, τι γίνεται, Γιώργο, πες μας, τι μαθαίνεις. Έχω και εγώ λίγο ρεπορτάζ για την τροπολογία Βασιλιάδη για την αναδιάρθρωση.
Λοιπόν, να πούμε ότι η θητεία του νέου Προέδρου είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2020 και το πρώτο θέμα που ουσιαστικά έχει στα χέρια του είναι η υλοποίηση της αναδιάρθρωσης. Mm-hmm. Ο κύριος Λισάνδρου. Να πούμε ότι παλιότερα είχε καταθέσει πρόταση για την εξαγωγή πρωταθλήματος από 14 ομάδες.
Σωστά.
Η αναδιάρθρωση.
Η οποία είναι 32 αγωνιστικών, καλύπτει δηλαδή και τα συμβόλαια των ομάδων με τα δύο τηλεοπτικά κανάλια.
Ακριβώς. Η αναδιάρθρωση, όπως όλα δείχνουν, παίρνει το δρόμο της, καθώς ο κ. Βασιλιάδης κατέθεσε στην Γενική Γραμματεία της Βούλης και στο Λογιστήριο του Κράτους σχετική τροπολογία και στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία θα εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Παρά την έντονη, να πούμε, χθεσινή συνάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού με 11 βουλευτές περιφέρειας. Την πολύ ωραία συνάντηση, οι βουλευτές επεδίωξαν να πείσουν τον κύριο Βασιλιάδη να μην καταθέσει τελικά την τροπολογία με την οποία θα μειωθούν οι ομάδες Super League, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα κατάφεραν.
Δεν τα κατάφεραν και μάλιστα και οι 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στους οποίους αναφέρεσαι, προσπάθησαν να πιέσουν τον Υπουργό. Έχω πληροφορηθεί ότι ήταν ιδιαίτερα έντονη η διάλογή του με τον κύριο Μεϊκόπουλο, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, και τον κύριο πολύ πιο γνωστό, τον κύριο Μιχελογιαννάκη από την Κρήτη, αλλά τελικά. Παρά την πίεση που ασκήθηκε, κατέστησε σαφές ότι θα προχωρήσει το θέμα της αναδιάρθρωσης. Τώρα έχουμε και την εξέλιξη από τον Άριο Πάγο, Γιώργο, έτσι.
Ακριβώς. Να πούμε ότι βγήκε απόφαση από τον Άριο Πάγο, που ουσιαστικά απορρίπτει την ανέρεση του εισαγγελέα Ευάγγελου Ζαχαρή κατά του βολεύματος και 28 εμπλεκόμενοι παραπέμπονται σε δίκη και ισχύουν όλοι οι ανακριτικοί και εισαγγελικοί περιοριστικοί όροι για τους κατηγορούμενους. 28 κατηγορούμενοι θα δικαστούν για το κακούργημα της αλλίωσης αποτελέσματος αγώνων και το πλημέλημα της σύσταση συμμορίας. Οι 28, αναφέρουμε τα ονόματα απλά, είναι ο Γιώργος Σαρίς, ο Θόδωρος Κουρίδης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Άρης Σταθόπουλος, ο Γιάννης Παποκουσταντίνου, ο Νίκος Προύτσος, ο Γιώργος Μπούρος, ο Νάσης Μπριάκος, ο Κώστας Ιωαννίδης, ο Γιάννης Κάπαξης, ο Απόστολος Μπάρκελης, Αλέξανδρος Δημητρόπουλος, Θανάσης Γιάχος, Ηλίας Πάθας, Κώστας Μπάρμπας, Δημήτρης Αμαραντίδης, Ηλίας Ιωάννου, Αλέξανδρος Καλογέρης, Δημήτρης Μάνος, Παράλαπος Παυλίδης, Γιώργος Καθαρούτης, Πέρες Μορένο, Γιώργος Πανός, Γιάννης Αγγελόπουλος, Γιάννης Κομπότης, Γιώργος Αβανιτίδης, Γιώργος Λαναρής και Σα Πίντο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Μέγκουλα. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Και περνάμε εμείς αμέσως, φίλες και φίλοι, στη μαγεία του Champions League. Καλησπέρα, Κώστα Μπελιά. Κάπως έτσι περιγραφόταν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, το χθεσινό πρώτο γκολ του Λέο Μέση στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Manchester United. Ο Μέση και ο Άγιαξ μάγεψαν την Ευρώπη.
Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα στου ακροατέ. Έτσι ακριβώ είναι η ομάδα του Άγιαξ που απέδειξε ότι είναι έτοιμη ακόμα και για τελικό του Champions League. Ο Λίο Μέση είναι οι, δύο, είναι οι πρωταγωνιστές τη χθεσινή βραδιά. Να ξεκινήσουμε εμεί από τον Άγιαξ, ο οποίο μετά το 1-1 επί του Ολλανδικού εδάφου, επί Ολλανδικού εδάφου με την Γιουβέντους, και ενώ έδειχνε ότι δεν είναι το φαβορικά κατά ψέματα αυτό το 1-1, το προβάδισμα το έδινε στην Γιουβέντους. Όμω νίκησε στο Τωρίνο 2-1 τη μεγάλη κυρία και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στην τετράδα του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Manchester City Tottenham, το μάτς δηλαδή που γίνεται σήμερα. Να σου πω τι λένε οι εφημερίδες γενικά, οι οποίες τα ανακατεύουν και Μπαρτσελόνα έχουν, δεν είπαμε συγγνώμη τι έκανε η Μπαρτσελόνα, έτσι, διότι η αυλογιστία του Μέση στους προημιτελικούς Champions League των 6 ετών σταμάτησε εχθές. Ο Αργεντινός Σταρ έβαλε 2 γκολ στη νίκη με 3-0 επί της Manchester United. Η Μπαρτσελόνα του Ερνέστο Βαλβέρδε προκρίθηκε πανηγυρικά και αυτή. Άλλες φορές μας βγαίνει ο τρόπος παιχνιδιού, είπε ο Βαλβέρδε, που έχουμε, και κάποιες άλλες αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσκολίες. Νομίζω πως κάναμε γεμάτες εμφανίσεις τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο μάτς. Νομίζω πως κάναμε σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Αυτά είπε ο Βαλβέρδε. Να προσθέσω για το Άγιαξ Γιουβέντους ότι ο αποκλεισμός της Γιουβέντους από τους προημιτελικούς του Champions League εξέπληξε από ό,τι φαίνεται και το χρηματιστήριο. Και θα το πληρώσει η μεγάλη κυρία, διότι η μετοχή της στο χρηματιστήριο του Μιλάνου παρουσίασε πτώση της τάξης του 20,92%.
Ω, 21% έπεσε.
Βεβαίως, τεράστια πτώση, τεράστια πτώση. 1.356 ευρώ είναι η σημερινή τιμή. Να πάμε να δούμε τι λένε λοιπόν οι εφημερίδες. Η Mundo Deportivo λέει ο τελικός του Μέση. Η Λεκίπ λέει Άγιαξ χωρίς κόμπλεξ. Η Μάρκα, η πτήση του Μέση προς το Γουάντα, το Γουάντα Μετροπολιτάνο εννοεί, το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός. Η Άσο, ο Άγιαξ άφησε εκτός τον Κριστιάνο, έτσι, ή από όλα τα εγγόνια του Κρόιφ για τον Άγιαξ, και η Γκαζέτα Ντελο Σπορτ, τέλος διαδρομής. Όμως, κατά τη γνώμη μου, ο κορυφαίος τίτλος όλων είναι αυτός που χρησιμοποιεί η πορτογαλική ιστοσελίδα Mais Football, η οποία κάνει ένα παιχνίδι με το όνομα του Ολλανδού αμυντικού που έβαλε τον γκολ του De Ligt, που έβαλε τον γκολ του Άγιαξ, και λέει Control Alt De Ligt.
Α, ωραίο, ωραίο.
Είναι νομίζω πολύ εμπνευσμένο, είναι από τα κομπιούτερ, ξέρουν οι περισσότεροι τι είναι το Control Alt. Delete είναι το σωστό. De Ligt όμως είναι το ίδιο. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα χθες. Να πάμε και στα σημερινά μάτς, διότι την πρόκριση στους 4 του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η Liverpool. Στις 10 αντιμετωπίζει την Porto στον Dragão, έχει νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς. Εκτός αποστολής από το μάτς έχει μείνει ο Ντέγιαν Λόβρεν αλλά και ο Άξελ Οξλέιντ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει στην αγωνιστική δράση από τον τραυματισμό του πριν από ένα χρόνο. Έτσι, και τον λέμε συνέχεια και μπορεί κάποιοι να μην τον ξέρουν καν, να μην τον θυμούνται. Λοιπόν, ο Τζο Γκόμεζ είναι διαθέσιμος επιστρέφοντας έπειτα από το Δεκέμβριο όταν είχε τραυματιστεί, ενώ ο Τζόρνταν Χέντερσον είναι σε καλή κατάσταση παρά τις ενοχλήσεις που είχε στον Αστράγαλο στο περασμένο μάτς. Ο Σέργιο Κονσεϊσάο από την άλλη θα έχει διαθέσιμους τους Πέπε και Έκτορ Ερέρα, οι οποίοι επιστρέφουν από τραυματισμούς. Στο άλλο μάτς της ημέρας, η Τότεναμ της βραδιάς, η Τότεναμ υποδέχεται στο Etihad πάλι στις 10 τη Manchester City στη Revans. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπα. Την τότε να μην υποδέχεται στο Etihad η Manchester City στη Revanse.
Το 1-0 με τον γκολ του Σονγκ.
Το 1-0, βεβαίως, βεβαίως. Στη σημερινή αναμέτρηση δεν έχουν προβλήματα οι γηπεδούχοι. Από την άλλη πλευρά, για τους Λονδρέζους, ο Μαουρίσιο Πετσετίνο έχει να διαχειριστεί κάποια προβλήματα. Ο Χάρι Κέιν πρώτα απ' όλα, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Επιπλέον ο Ντελε Άλλη και ο Έρικ Λαμέλα που προέρχονται από τραυματισμούς, ενώ έχουν προπονηθεί κανονικά και μένει να φανεί αν θα χρησιμοποιηθούν. Εκτός αγώνα πάντως θα μείνουν οι τραυματίες Σέργε Οριέ, Έρικ Ντάιερ και Χάρι Γουίνκς.
Ευχαριστούμε θερμά τον Κώστα Μπελιά. Γυρίζουμε στα δικά μας. Αυτή την ώρα για το πρωτάθλημα της Football League Πλατανιάς. Παναχαϊκή 2-1 είναι σκόρ ημιχρονού. Τα δύο γκολ για τους γηπεδούχους τα έχει πετύχει ο Νίλη στο 3ο και στο 8ο λεπτό. Ευνηδίασαν τους Πατρινούς και έχει μειώσει η Παναχαϊκή στο 45ο λεπτό, δηλαδή με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παναγιώτη Μωραΐτη. Αργότερα θα παίξουν Καραϊσκάκης και Σαμικός, Κέρκυρα Σπάρτη, Ηρακλής Τρίκαλα, Ηρόδοτος Εγινιακός, Βόλος Απόλλων Λάρισας και Αίτητος Σπάτων Εργοτέλης. Αύριο θα γίνει το παιχνίδι Δόξας Δράμας Απόλλωνα Πόντου. Πάμε πολύ γρήγορα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και το Χρήστο Μεγκλίδη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Ανεξαρτήτως των χθεσινών ειδήσεων, οι νομίζω πολύ σοβαρές ειδήσεις θα βγουν αύριο εδώ στον Real FM με την ζωντανή συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στις 11 το πρωί.
Σίγουρα θα έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις του και για τον Ολυμπιακό και για τα ποδοσφαιρικά ζητήματα.
Ασφαλώς.
Ούτε φορά εμάς τουλάχιστον.
Ναι, 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 έτσι είναι, έτσι είναι.
Σε εφαρμογή στον Ολυμπιακό έχει μπει πλέον και επισήμως ο μεταγραφικός σχεδιασμός, καθώς έγινε στα γραφεία. Η πρώτη επίσημη σύσκεψη των υπευθύνων της ομάδας, δηλαδή του Κριστίνα Καρεμπέ και του Πέδρο Μαρτίνς, με τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ήταν εκεί και ο Γιάννης Βρέτζος μαζί με την Ελίνα Σουλούκου, προκειμένου να μπουν σε μια σειρά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν το ρόστερ της νέας σεζόν. Ανάλογες συζητήσεις θα γίνουν φυσικά και μετά το τέλος του πρωταθλήματος, αλλά στον Ολυμπιακό θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα, προκειμένου με την έναρξη της προετοιμασίας να έχουν λυθεί τα περισσότερα θέματα. Ο Μαρτίνς έχει προτείνει κάποιους παίκτες, όπως ο ίδιος είπε, για συγκεκριμένες θέσεις σε όλες τις γραμμές της ενδεκάδας, καθώς ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτες και για την άμυνα και για το κέντρο και για την επίθεση, με πιο επίγον, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το θέμα του στόπερ. Βασικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι να κλείσουν θετικά οι δύο υποθέσεις παραμονή στην ομάδα με νέα συμβόλαια του Κώστα Φορτούνη και του Ζωζέ Σα, κάτι που είναι το πιθανότερο πως θα συμβεί, καθώς υπάρχει θετική διάθεση και από την πλευρά των παικτών. Είμαστε βέβαια σε αναμονή των ανακοινώσεων ώστε η αισιοδοξία να γίνει βεβαιότητα. Από εκεί και πέρα, άρχισε ξανά σήμερα μετά από διήμερο ρεπό η προπονητική δράση της ομάδας, προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής στη Λαμία, εκεί που δεν θα παίξει ο Μάρελ Αμπτελαοή που θα εκτίσει την ποινή από κάρτες. Είναι πολύ πιθανό να δοθεί ευκαιρία στον Θανάση Ανδρούτσο για τη θέση του δεξιού μπακ, με χρόνο συμμετοχής ξανά σε Σολδάνο και Ζιλντίας στην επίθεση, αλλά και τον Γιούρι Λοντίγκιν, βασικό goalkeeper, τόσο σε αυτό το μάτσο όσο και στο τελευταίο της Λάρισα. Να πω τέλος πάντων ότι σήμερα, στο περιθώριο του τελικού του κυπέλου της Επισπηρία που θα γίνει στο Καραϊσκάκη, θα υπάρξει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με βετεράνους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, σε μια εκδήλωση με την οποία θα τονιστεί ξανά η σημασία που δίνει η διοίκηση της ΠΑΕ στη ζωντανή ιστορία του συλλόγου.
Ευχαριστούμε θερμά τον Χρήστο Μεγκλίδη. Πάμε εμείς τώρα να σας δώσουμε τους διαιτητές που ορίστηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για την προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην Τούμπα θα παίξει ο κύριος Τζίλος τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Νεβαδιακό. ΑΕΚ Λάρισα Ζαχαριάδης. Ξάνθη Απόλλωνος Σμύρνης Τσαμούρης. Ατρόμητος Παναθηναϊκός Ευαγγέλου. Όφη Αστέρας Τρίπολης Σκουλάς. Πανετολικός Άρης Φωτιάδης. Πανιόνιος ΠΑΣ Γιάννενα. Θα είναι ο κύριος Παπαπέτρου και τέλος στον αγώνα της Λαμίας με τον Ολυμπιακό διαιτητής θα είναι ο κύριος Κομίνης. Καλησπέρισμα αμέσως για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τον Αριστίδη Νικολάτη. Καλησπέρα Άρη.
Γεια σας, από μικρός για την απορία γιατί τους διαιτητές σου λέμε κυρίους.
Καλά κύριε.
Μεγάλωσα και κάποια στιγμή θα αποδημήσεις κύριο με αυτή την.
Όχι, καλά. Χτύπα ξύλο, Άρη μου, χτύπα ξύλο.
Όχι, γιατί και τον αγώνα λέμε παίρνει την μπάλα ο τάδε παίκτη με τον τάδε παίκτη.
Ναι.
Ο τάδε προπονητής και ισχυρίζει το φάουλο ο κύριος διαιτητής.
Ναι. Πάμε Άρη.
Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ προετοιμάζονται για την φιέστα της Κυριακής. Όπως είπαμε και χθες, θα γίνει η απονομή. Με χαμηλούς τόνους, έτσι έχει επιβάλει ο Ιβάν Σαββίδης, επειδή θεωρεί πως μετά τη γιορτή της Κυριακής δεν πρέπει να κρατήσουν οι χωροί, καθώς ακολουθεί το κύπελο. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι δεδομένα. Ελκαντουρί, Ερίκε είναι εκτός, πέρα από Βέρμπλουμ, Βιερίνια και Μαωρίσιο, ενώ σήμερα υπάρχει μια θετική, ίσως η πρώτη θετική. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν πρώτο βήμα, εμείς το χαρακτηρίζουμε σημειωτών. Εξέλιξη για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε το ειδικό χωρικό σχέδιο του ΠΑΟΚ. Θα γίνει τη Δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο για να δοθεί το οριστικό και για να πάρει το ψήφισμα που περιμένει από το Δήμο. Ανάλογο ψήφισμα περιμένει και από την Περιφέρεια. Αυτό θα εκδοθεί την Παρασκευή. Επομένως, την Τρίτη, Μεγάλη Τρίτη, πρώτα ο Θεός, ο ΠΑΟΚ θα υποβάλει ένα πλήρη φάκελο.
Μάλιστα.
Για να το στείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ευχαριστώ θερμά τον Αριστίδη Νικολάκη. Γρήγορα στον Μιχάλη Φουστέρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλησπέρα, Μιχάλη.
Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε δήλωση του Τάσου Μπακασέτα ότι παίζουμε με το μαχαίρι το λεωφορεμό για τον αγώνα του κυπέλου στο τελικό είναι ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στην ΑΕΚ, που μπορεί να αγωνίζεται την Κυριακή για το πρωτάθλημα με τη Λάρισα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ωστόσο, το μυαλό όλων είναι καταρχάς στην ρεβάνς του ημιτελικού με τη Λαμία τη Μεγάλη Πέμπτη και βεβαίως, αν όλα πάνε καλά, στο τελικό της 11ης Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο με πιθανότερο αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Κυριακής με τους Βυσσινοί, μοναδικός από είναι ο Δημήτρος Τσιγκρίνσκι, αφού ο Βίκτρο Κλωναρίδης, συγγνώμη, ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση και θα αγωνιστεί κανονικά. Ενώ μια τελευταία είδηση αφορά τον Χρήστο Μαλαδένη και την ένταξή του στο τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ με αντικείμενο την παρακολούθηση ταλέντων από τη Βόρεια Ελλάδα.
Ευχαριστώ θερμά και τον Μιχάλη Φουστέρη. Πάμε πολύ γρήγορα στον Παναθηναϊκό και καλησπερίζουμε τον συνάδελφο Άκη Τσόπελα, υπεύθυνο του site Ritorno 2015.com. Καλησπέρα, Άκη.
Καλησπέρα πάντως στον Παναθηναϊκό. Ετοιμάζεται για την προπόνηση, δεν ξέρω βέβαια. Αν θα γίνει
μαζί. Έτσι με τις καιρικές συνθήκες, με τον Μπουρίνι που έχει χτυπήσει στην Αττική. Ναι.
Και επειδή έρχομαι από το αεροδρόμιο, από εκεί ειδικά είναι πολύ πιο δύσκολο τα πράγματα από ό,τι είναι στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, ο Μπουζούκης είναι ήδη στην Πρέβεζα. Θα αποφασιστεί μετά το Πάσχα αν θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή ή θα μπει να κάνει επέμβαση. Τα νέα είναι ευχάριστα για το Μαυρομάτι που πάει πολύ καλά συντηρητική αγωγή και πιθανότητα θα γλιτώσει την επέμβαση, οπότε θα είναι παρόν στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, ενώ ο Οικονόμου δηλώθηκε να χτίσει την ποινή της μία αγωνιστική στο τελευταίο μάτσο με τον Πανετολικό, που σημαίνει ότι με την επιστροφή του Ινσούε και των υπολείπων στον αγώνα με τον Ατρόμητο το Κυριακή, για τον Οικονόμου πιθανότατα το μάτσο με τον Όφη ήταν το τελευταίο του με τον Παφναϊκό.
Ευχαριστώ θερμά τον Άκη Τσόπελα. Κλείνουμε με τον Δημήτρη Χρυσάνθη και ευχάριστα νέα για τον Στέφανο Τσιτσιπά.
Κατά τρόπο ιδανικό, λοιπόν, άρχισε την προσπάθειά του στο απλό του τουρνουά του Μοντεκάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε τον Μιχαήλ Κουκούσκιν από το Καζακστάν με 2-0 σετ, 6-3 και 7-5, και προκρίθηκε στη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει το Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 14 στην παγκόσμια κατάταξη. Στο διπλό, πάντως, ο Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε εξίσου καλά, δεν τα κατάφερε μάλλον τόσο καλά, καθώς χθες, παίζοντας μαζί με τον Ολλανδό Μίντελκοπ, έχασαν από τους Κροάτες Μέκιτς και Σκούγκορ με 2-0 σετ και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Φίλες και φίλοι, έρχεται το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τερζάκη. Και αμέσως μετά, ο Γιώργος Γεωργίου ανοίγει τις τηλεφωνικές γραμμές του Real FM για να σχολιάσετε μαζί του την πολύ ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική επικαιρότητα στις 6. Μην χάσετε το δυνατό δίωρο του Νίκου Μπογιόπουλου με εκτός των άλλων και πολύ δυνατές επιλογές τραγουδιών των ιδιαίτερα σημαντικών Νίκου Παπάζολου και Δημήτρη Μητροπάνου, που σαν σήμερα έφυγαν από κοντά μας. Σας θυμίζω ότι αύριο στις 11 το πρωί ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού Ευάγγελος Μαρινάκης παραχωρεί live αποκλειστική συνέντευξη εδώ στο στούντιο του Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου. Από τον Δημήτρη Χρυσάνθη, τη Μαρία Χριστοδούλου, την Ελένη Χάλη και τον Παύλο Παπαδημητρίου, καλό σας απόγευμα.